Vážené posluchačstvo, je tu další vydání podcastu Právokradní kávě, u jehož poslechu vás vítá Martin Frolík. Dneska se podíváme na některé praktické otázky z oblasti nájmu nemovitostí, o které si budu povídat s Šárkou Kalinovou, advokátkou PERK a Partners a mimo jiné členkou francouzské sekce naší kanceláře a také odbornice na komerční nájmy. Ahoj Šárko.
Ahoj Martine.
Šárko, ty se zabýváš hlavně komerčními nájmy, ale než se k ním dostaneme, pojďme se nejdřív podívat na oblast, se kterou se v životě potkal asi každý, a to je nájem bytu. Aktuálně se nejčastěji řeší snahy pronajímatelů dorovnat ceny nájmu bytu na inflaci. Jaká práva a povinnosti mají strany v rámci nájemní smlouvy k bytu právě v oblasti nějakého pozdější snahy o úpravu nájemného?
Tak samozřejmě, jak jsi zmínil, máme nájemní smlouvy, máme nájemní smlouva řadu ustanovení a různě obsáhlé máme ty nájemní smlouvy, takže se můžeme setkat se smlouvami, které budou mít sjednané pouze nájemné a nikoli žádnou možnost navyšování nájemného. Budou to i smlouvy, kde budeme mít nájemné s výslovným vyloučením jakékoliv možnosti navýšení nájemného. A pak budou smlouvy, které budou mít víc ustanovení a tam pak najdeme zejména smlouvy o navyšování nájemného právě o inflaci. Takže jsou to nejrůznější inflační doložky, které nám také definují ten koeficient, který bude použit pro úpravu nájemného. A samozřejmě to bude zejména pro dlouhodobé nájemní vztahy. Takže pokud bychom v nájemní smlouvě neměli vyloučenou indexaci nebo ji neměli sjednanou, pronajímatel může navrhnout navýšení nájemného. Má dvě možnosti, které pro něj vyplývají z občanského zákoníku. Nicméně zdůrazňuji, že pronajímatel navrhuje zvýšení a o tom konečném zvýšení se musí obě strany dohodnout, anebo se pronajímatel může obrátit v určitých případech na soud, který stanoví potom to obvyklé nájemné.
Jsou nějaká pravidla, nějaké mantinely, ve kterých se ten pronajímatel pohybuje, když navrhuje to nájemné?
Pronajímatel má vlastně možnost žádat o navýšení nájemného na úroveň srovnatelného nájemného obvykle v daném místě. To znamená, pokud by nájemné sjednané ve smlouvě odpovídalo tržnímu nájemnému, tak už moc prostoru nemá. A samozřejmě jsou stanovené další limity. Navrhovat zvýšení může pronajímatel nejdříve po 12 měsících od posledního zvýšení a například pronajímatelem navržené zvýšení, pokud k němu připočteme zvýšení, ke kterému došlo v posledních 3 letech, tak nesmí převýšit 20%. Takže to jsou například ta omezení. Je tady ještě speciální ustanovení občanského zákoníku, které dává pronajímateli možnost žádat navýšení základního nájemného, pokud provede nějaké stavební úpravy, buď bytu nebo celého domu a ty se odráží v lepší užitné hodnotě bytu, nebo udělá takové stavební úpravy, které trvale sníží náklady například na elektrickou energii a vodu.
No, když už zmiňuješ utility, média, jak je to s ostatními úhradami, které se s nájmem jsou spojené, jako jsou právě třeba ceny služeb a utilit?
Ano, samozřejmě musíme počítat vedle nájemného, že budeme hradit další náklady. Správně zmíněno, že vlastně pronajímatel v souvislosti s nájmem bytu poskytuje určité služby a za tyto služby požaduje samozřejmě úhradu. Musíme asi zmínit, že i kdyby nájemní smlouva neměla definované služby, které bude pronajímatel poskytovat, tak podle občanského zákoníku je tady určité služby, které se považují za nezbytné a pronajímatel je musí poskytovat vždy. Patří sem samozřejmě dodávky vody, dodávky elektřiny, elektřina a úklid společných prostor, například náklady na čištění komínů, provazování společného výtahu, to odvádí odvádění odpadních vod, komunální odpady a podobně. A pokud nemáme žádná speciální pravidla, pak dokonce tedy k občanskému zákoníku byl vydán prováděcí zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a bytových prostorů v domě s byty. A tento zákon nám přesně stanoví, jak bude tedy stanovena cena, jak bude stanovený podíl nájemce na nákladech a jak bude hrazen, vyúčtováván a podobně. Pokud by pronajímatel poskytoval nájemci ještě další služby vedle těchto nezbytných služeb, tak je nutné, aby ty služby byly dohodnuty ve smlouvě, aby byl předem, před zahájením poskytování takové služby, sjednán i způsob, jakým za tuto službu bude nájemce hradit a kolik bude vlastně hradit. Vedle toho samozřejmě každý nájemce bytu musí počítat s tím, že v průběhu jeho užívání bude docházet k opotřebení bytu a samozřejmě vedle klasických nákladů na služby musí ještě počítat s nějakou částkou, kterou on sám vydá na takzvanou běžnou údržbu a drobné opravy bytu.
Vraťme se ještě na chvilku těm službám. Ty jsi zmiňovala rozpočítávání úhrad podle prováděcího zákona. Lze se setkat také s tím, že se náklady na služby, utility hradí paušálem a mám takový pocit, že je to docela problematická otázka, nebo může být. Jak je to s paušálními úhradami?
Tak samozřejmě je možné je sjednat. Je možné je sjednat i v rámci nájmu bytu a to právě podle zmíněného prováděcího zákona k občanskému zákoníku. A musí být vždy teda sjednáno písemně. A můžeme si sjednat paušální částku pro veškeré služby poskytované pronajímatelem, anebo pro některé z nich, anebo můžeme dokonce sjednat jednu paušální částku, která nám zahrne jak nájemné, tak částku za služby. Samozřejmě, pokud máme paušály, nemusíme provádět vyúčtování. Může to být v některých případech vlastně velice praktické. Ano, a to zejména například v případě, pokud byste měli byt, který vlastně vznikl z nebytového prostoru, tak patrně nebude připojen na stejné rozvody vody a tepla jako ostatní byty a podobně. Můžete mít krátkodobé pronájmy, nebo můžete mít pronájmy například zahraničním studentům, budou většinou ty krátkodobější, ty vám odcestují v průběhu kalendářního roku a nebudete chtít jim už na dálku vyúčtovávat provozní náklady. Takže v určitých případech to může být velice praktické řešení. Nicméně tady ta paušální částka nezůstává bez jakýchkoliv omezení. Zákon sám říká, že uzavřete-li nájem na dobu přesahující 2 roky nebo nájem na dobu neurčitou, pak nemůžete vyloučit vyúčtování spotřeby teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, ani dodávku tepla. Musíte vyúčtovávat vždy. Takže pokud máte dlouhodobější pronájmy klasických bytů v bytovém domě, tak si paušály pro služby velice patrně rozmyslíte. A může to být problematické i z toho důvodu, že pokud stanovíte paušál a při vyúčtování zjistíte, že nájemci, kteří měli paušál, zaplatili méně, tak vlastně to, co oni sami nezaplatili, přeúčtováváte na ostatní nájemce bytu, anebo naopak vám ty paušály vynesly více, takže to v tu chvíli může být méně spravedlivé pro nájemce, kteří platili paušály.
No a poslední otázka ještě k nájmu bytů, a to je otázka jistoty a takové ty typické problémy, jaký lze sjednat, jaký lze použít a zda se s ní platí úroky.
Ano, jistotu můžeme s nájemcem bytu sjednat, musí být sjednána písemně a zákon nám říká, že její maximální výše bude odpovídat 3x měsíčního nájemného.
Bez služeb tedy?
Bez služeb, pouze nájemné. A jak jsi zmínil, tak je právě problematické to, že nám občanský zákoník stanoví, že nájemce musí získat úroky ve výši zákonné sazby vlastně vlastně z částky jistoty, a to od okamžiku, kdy ji pronajímateli poskytne. Mm-hmm. A tady je problém, protože současně nám občanský zákoník nedal žádný návod, jakým způsobem tento zákonný úrok bychom, nebo jak bychom tento úrok měli počítat. Mm-hmm. A protože ho nemáme stanoven zákonem, tak je dobré, aby pokud tedy je dohodnuta jistina, aby současně se strany dohodly výši úroků, které budou hrazeny. Ale problém je to s tím, že každý právník vám řekne svůj názor, jaké by to měly být úroky, a patrně se to bude vždy odvíjet od skutečnosti, zda pronajímatel tu jistotu bude sám používat při svém podnikání, či nikoli. Protože pokud to zkrátím, jistota je převod vlastně peněz na účet pronajímatele. Tímto převodem se stávají vlastnictvím pronajímatel a pronajímatel může s jistotou nakládat. Pokud máme fyzickou osobu, která má dvojgenerační dům, ale využívá pouze jednu bytovou jednotku, druhou bude pronajímat, je to nepodnikatel, tak s jistotou nájemce asi podnikat nebude. V tomto případě by například bylo možné sjednat, aby jistota byla uložena na nějakém úročeném účtu speciálním, pronajímatel na něj vlastně nesáhne a vrátí jistotu se všemi úroky, které budou k tomu v průběhu doby trvání nájmu přičteny.
No a tak mě napadla ještě otázka, pokud jsme před chvílí úspěšně zvýšili nájem na základě nějaké dohody s pronajímatelem nebo na základě nějaké indexační doložky, vyplývá z toho povinnost také dorovnat tu jistotu na nový nájem, na výši nového nájmu?
Ano, tu povinnost vlastně nájemce má už vlastně z toho titulu, že on nám poskytl zajištění. A zajištění bylo sjednáno na částku 3měsíčního nájemného. Mm-hmm. To znamená, dojde-li k navýšení nájemného, je potřeba, aby nájemce doplnil jistotu.
Tak teď se pojďme podívat na ty komerční nemovitosti, u kterých je řada otázek řešena značně odlišně od nájmu bytu. U těch jsme začínali s nájemným a také první otázku komerčních nájmů. Pojďme směřovat k nájemnému. Jak se nájemné stanovuje u komerčních nemovitostí?
Takže řekněme si, že budeme komerční nemovitosti nebo prostory vnímat jako prostory, které jsou vlastně určeny k podnikání. Mm-hmm. A samozřejmě ve všech případech je nájemné stanoveno smluvně. Ovšem tady půjde o to, jaký typ nemovitosti nebo prostor si pronajímáme. A v zásadě budou rozdíly mezi klasickými retailovými prostory, kancelářskými prostory a potom prostory, které slouží pro skladování a výrobu. Takže u retailových neboli obchodních prostor, to znamená prostor, které jsou využívány pro provozování obchodu a služeb, máme nájemné vícesložkové. Obvykle se tedy stanoví nějaké základní nebo minimální nájemné, které je doplněno nebo nahrazeno obratovým nebo dodatečným nájemným. Takže samozřejmě pronajímatel chce získat určité minimální částku na nájemném a k tomu tedy nájemce může hradit nájemné, když se vypočítává jako sjednané procento z obratu, který nájemce právě realizuje během té své podnikatelské činnosti v tom obchodním prostoru. Nájemné, jak jsem říkala, je smluvní a taky dochází k jeho indexaci. Musím říct, že v poslední době samozřejmě každá nájemní smlouva pro komerční nemovitost bude mít ustanovení o navyšování nájemného v důsledku inflace. Tady většinou se ty inflační koeficient nebo koeficienty, indexy, podle kterých se nájemné navyšuje, stanoví s ohledem na to, v jaké měně je nájemné hrazeno. A možná ještě úplně pro doplnění. V některých smlouvách můžeme najít i další složky nájemného. Obvykle se hovoří o nějakém počátečním nebo navýšeném nájemném, což většinou souvisí s tím, v jakém stavu se tedy prostory předávají nájemci, a pokud se mu předávají již se stavebními úpravami předchozích nájemců, tak nájemce za to hradí právě toto speciální nájemné.
Teď jsi hovořila o retailových prostorech, jak je to u těch jiných nemovitostí?
kancelářských prostor nebudeme mít více složkové nájemné, aha, nicméně i v tomto případě může například prostor být již stavebně upraven a nájemce se může podílet na nákladech těch stavebních úprav, takže může mít taky dodatečné nájemné. A pak samozřejmě u skladu a výroby tady jsou různé situace. A tady hodně teď závisí na tom, v jakém rozsahu nájemce nebo pronajímatel pronájemce bude upravovat prostory. Hmm.
Tak se pojďme podívat ještě na ty další náklady, se kterými by měl nájemce počítat.
Ano, tak samozřejmě jako u nájmu bytu, tak i u nebytových prostor jsou určité služby, které pronajímatel zajišťuje vedle nájemného, takže musíme počítat s tím, že nám bude pronajímatel fakturovat takzvané provozní náklady. Provozní náklady často rozlišujeme na ty soukromé, kam řadíme v zásadě náklady na média spotřebovávaná v prostorech. Aktuálně v řadě těch komerčních nemovitostí mají všichni nájemci své vlastní podružné měřiče, takže tady se hradí podle aktuální spotřeby. A vedle toho máme takzvané společné provozní náklady, protože máme specializované budovy, kancelářské budovy, obchodní centra, kde existují ty společné náklady, neboť služby se poskytují všem nájemcům z prostory v dané nemovitosti. U skladovacích výrobních hal můžeme mít vlastně tu halu součástí nějakého průmyslového areálu a tady zase ty provozní náklady můžou vzniknout právě v souvislosti s tím, že pronajímatel se stará o celý ten průmyslový areál a podobně.
Pojďme se ještě podívat na ty otázky stavebních úprav. Co když mi teda pronajímatel přenechává ve stavu, v jakém to zanechal třeba poslední nájemce, já s tím nejsem spokojený, nebo mi to předá třeba v jako hrubou stavbu?
Každý nájemce má vlastní představy o tom, jak bude upraven nebytový prostor, který bude užívat a taky samozřejmě v návaznosti na činnost, kterou tam bude provádět. Takže například pokud se chci pronajmout prostory právě pro obchod, tak jako budoucí nájemce budu ráda, že prostory budou ve stavu hrubé stavby, protože já můžu jakožto nájemce mít prostě vlastní koncept prostor, což mají všechny mezinárodní řetězce, všechny i české značky. Všichni franchisanti musí vystavět obchod podle konceptu, který zastupuje.
Vem to stanoví se i franchisová smlouva.
Přesně tak, jak stanoví smlouva, proto je pro nájemce, který bývá výhodné, že dostane prostory ve stavu hrubé stavby a sám si provede stavební úpravy. Musí počítat s nějakou prvotní investicí. A taky musí počítat s tím, že tato investice neboť dosahuje řádu stovek tisíc korun či milionů korun, takže to není investice, kterou by daňově odepsal v okamžiku, kdy ji vynaloží. A tudíž musí přemýšlet i o tom, jak bude stavební úpravy financovat a jaký bude jejich daňový režim. Právě v této souvislosti řada posluchačů mohla slyšet termín technického zhodnocení, termín zákona o daních z příjmu. A technické zhodnocení právě představuje náklady, které nájemce vynaloží na úpravy stavebních prostor. Může tyto náklady dokonce vynaložit ještě předtím, než nájem bude zahájen. A toto technické zhodnocení potom okamžikem, kdy začne prostory využívat pro obchodní činnost, tak bude moci daňově odepisovat. Tady jenom důležité, že daňové odpisy trvají relativně dlouhou dobu, že odepisovat nájemce může stavební úpravy na nemovitosti jedině po dobu, po kterou pronajímatel sám odepisuje svoji budovu. To znamená, počítáme s 30-50 lety. A tudíž je potřeba v nájemních smlouvách řešit i otázku, co se stane se stavebními úpravami na konci nájmu. Právě v této souvislosti je ideální, ono se to nájemcům úplně nemusí zdát na počátku nájmu, ale je ideální, pokud je sjednáno, že nájemce stavební úpravy, které v prostorech provedl, opět na konci nájmu z prostoru odstraní. V takovém případě vlastně celá neodepsaná část technického zhodnocení se pro něho stane daňově uznatelným nákladem a současně daňově uznatelným nákladem jsou ty náklady, které on vynaloží na odstraňování stavebních úprav. Bohužel v případě, že stavební úpravy neodstraní z těch prostor, tak to může mít pro něho negativní dopady, právě zopakujeme si tedy spočívající v tom, že neodepsanou část technického zhodnocení neuplatní do daňových výdajů. Tady jenom zajímavost, pokud například máte skladové nebo výrobní prostory, tak tady jsou řádově ty investice násobně vyšší, než pokud budete provozovat obchod o výměře 100 metrů čtverečných. A taky se vám může stát, že budete chtít právě skladovací nebo výrobní prostory od developera vlastně vystavět dle vašeho konceptu, dle vašich představ, přizpůsobené vašemu typu výroby. A pak vlastně předtím, než si vůbec můžete prostory pronajmout, protože nejdřív někdo musí vystavět, tak uzavíráte smlouvy o smlouvách budoucích a je potřeba vždycky tady na otázku financování stavebních úprav a jejich odstraňování myslet zejména v těchto případech.
Poslední otázka, jak je to s jistotou komerčních nájmů?
Tak občanský zákoník nám nic neříká. Jako, tak nenajdeme tu odpověď na tuto otázku. Aha. Ano, ani na řadu dalších otázek. Je to otázka čistě smluvní, závisí na dohodě stran a jistoty v případě nájmu prostor sloužících podnikání jsou samozřejmě obvyklé. A tam je jenom ten rozdíl podle typu prostor se stanoví výše. U vlastně obchodních prostor obvyklá výše je 3měsíční až 6měsíční nájemné, ke kterému se můžou přidávat ještě náklady provozní. Pokud budete mít skladovací a výrobní prostory, tak není neobvyklé, že částka jistoty se bude pohybovat v řádu ročního nájemného.
Říká Šárka Kalinová, advokátka a členka francouzské sekce PRK Partners. Šárko, díky za návštěvu.
Já vám taky děkuji.
A já přenechávám sesličku a mikrofon Kristýně Faltýnkové a jejímu přehledu novinek ze světa legislativy a soudních a jiných rozhodnutí.
Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltýnková z náloží legislativních a judikaturních novinek. Jako první pro vás mám novelu školského zákona, která řeší vlastně financování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. Jde o to, a možná to i navazuje trošku na judikát Ústavního soudu, se kterým jsme vás seznamovali v minulosti, že pro vzdělávání některých dětí v rámci inkluze je třeba, aby v základní škole byl k dispozici školní psycholog, školní speciální pedagog anebo nějaké další profese. Nově by tedy bylo zákonem vlastně stanoveno, jakým způsobem budou tyto osoby zajišťovány, a rovnou by se to promítlo do financování škol veřejných zřizovatelů. Podle toho, jak je ta škola velká, tak vlastně v takovém rozsahu by automaticky měla dostávat finance na zajištění těchto služeb. Současně to souvisí i vlastně s otázkou odkladů povinné školní docházky, kterých má Česká republika oproti ostatním zemím Evropské unie neúměrně mnoho, právě proto, že se rodiče třeba obávají, že pokud nebude nějaká podpora pro to jejich dítě ve škole k dispozici, potom by tu školní docházku nemuselo zvládnout a trvají potom na tom odkladu. Zákon vlastně předpokládá, že v případě základních škol s počtem žáků do 179, tak by ty pozice těch podpůrných vlastně osob byly zajišťovány prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny, a to na základě principu sdílení, s tím, že současně budou vlastně všechny školy zařazeny do spádových oblastí jednotlivých pedagogicko-psychologických poraden, tak aby vždycky bylo jasné, pod kterou spadají a která tedy v případě těch menších škol má poskytovat právě tyto služby. Současně u větších škol tak by došlo k tomu, že podle jejich velikosti bude stanovený počet hodin, které budou financovány právě za tímto účelem. Součástí té novely je i vlastně doplnění možnosti získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga pro absolventy vysokých škol, magisterských studijních programů zaměřených na pedagogiku předškolního věku nebo přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecného vzdělávacího předmětu střední školy nebo na přípravu vychovatelů nebo studijního oboru pedagogika. Tak, aby se vlastně rozšířila paleta těch osob, které by mohly s tímto pomoci. A další zákon, který zmíním jenom velice stručně, tak je novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Jejímž předmětem je vyhlášení nového národního parku Křivoklátsko. Jedním z důvodů, proč by tento nový národní park měl být vyhlášen, tak je ten, že v České republice vlastně máme parky, které reprezentují třeba vážně horské polohy, to je Národní park Šumava například a Krkonošský národní park. A potom máme naopak Národní park Podyjí, který reprezentuje první a druhý lesní vegetační stupeň. A tudíž vlastně nový Národní park Křivoklátsko by reprezentoval druhý, třetí a čtvrtý lesní vegetační stupeň, který v současné době není zajištěn. Současně vlastně křivoklátské lesy tak jsou dostatečně zachované, protože s ohledem na to, jak jsou vlastně členité, tak v nich i přes hospodářské využití se zachoval přírodě blízký charakter na většině území. Současně je to území kompaktní, ty lesy nejsou vlastně rozdělené, tak jak je to běžné na zbytku území České republiky. A v daném území, pokud bude vyhlášeno novým národním parkem, tak bude možné i lépe vlastně pracovat s ekosystémem zvěře a udržováním její početnosti. A další návrh zákona, který se nám objevil v připomínkovém řízení, je novela zákona o policii České republiky. Ta vlastně transponuje požadavky směrnice o výměně informací mezi donucovacími orgány a v této souvislosti je potřeba udělat několik spíše technických změn, protože naše současná právní úprava té směrnici prakticky vyhovuje. Další novelizovaný předpis je vyhláška o měření elektřiny a ta se mění v návaznosti na vlastně zákon, kterému se říká Lex OZ2, neboli novela energetického zákona, která s účinností od 1. ledna 2024 zavedla do našeho právního řádu komunitní energetiku a je třeba, aby i tento podzákonný předpis, který řeší měření elektřiny, na tyto změny reagoval. Vlastně podstatou té komunitní energetiky je samovýroba elektřiny a její sdílení buď v rámci tzv. Energetického společenství, anebo mezi aktivními zákazníky. A aby bylo možné toto sdílení uskutečňovat, tak je třeba instalace průběhového měření, aby vlastně nebyly získávány informace jenom jednou za měsíc nebo jednou za rok, ale průběžně neustále. S tím souvisí i vznik datového centra, které by mělo vyhodnocovat výrobu a spotřebu právě v daném okamžiku, to znamená na základě toho průběhového měření, a to pro účely toho sdílení elektřiny. Současně tato vyhláška vlastně by měla vést i k tomu, že spotřebitelé, ale i vlastně tady ti malí výrobci elektřiny, kteří mají například fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého rodinného domu, by měli získávat mnohem více informací o tom, kolik elektřiny v dané chvíli vlastně vyrábí, kolik ji posílají do sítě, kolik ji odebírají, aby mohli využít své flexibility a vlastně okamžicích, kdy vyrábí hodně elektřiny, tak třeba zvýšit i svoji spotřebu, anebo naopak v okamžicích, kdy vyrábí elektřiny méně a zvýšená spotřeba by znamenala odběr ze sítě, tak aby tuto svoji činnost nějakým způsobem upravili, je-li to možné. To jsou všechny nové předpisy, které jsou v tuto chvíli v připomínkovém řízení a se kterými jsem vás chtěla seznámit. A podíváme se, co nového se nám urodilo v rámci judikatury. Jako první tu mám nález ústavního soudu, který vlastně řešil otázku podmínek, které musí být splněny v případě, kdy se rozhoduje o prodloužení vazby. V daném případě šlo o to, že konkrétní osoba byla stíhána pro zločin účasti na organizované zločinecké skupině a pro organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, takže vlastně šlo o úplatné zajišťování nelegální migrace. V této souvislosti byl stěžovatel vzat do vazby, proti tomu se bránil, už jednou se vlastně s tím obrátil na ústavní soud, a to v prosinci roku 2023. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že to vzetí do vazby bylo v souladu s ústavními požadavky. Následně ale obecné soudy rozhodovaly o prodloužení vazby a na základě jejich rozhodnutí byl stěžovatel ponechán ve vazbě a oproti tomu se opět brání u ústavního soudu. Ústavní soud ani této stížnosti nevyhověl a zamítl ji. Nicméně řešil otázku, jak by měly správně ty nižší soudy postupovat. V daném případě si totiž stěžoval na to, že jemu ani jeho obhájkyni nebyl vůbec doručen návrh na rozhodnutí o prodloužení vazby a nekonalo se vazební zasedání. Nicméně ze spisu vyplynulo, že on o tom, že bude se jednat o prodloužení jeho vazby, tak věděl a byl prokazatelně dotazován, zda žádá konání vazebního zasedání, což odmítl, respektive konstatoval, že na něm netrvá. Současně je ze spisu také zřejmé, že jeho obhájkyně nahlížela do tohoto spisu, tudíž mohla si ho celý projít. V době, kdy už tam vlastně byl i dokument, který zmiňoval ten návrh na prodloužení vazby, takže z toho nahlížení do spisu se o tom mohla dozvědět, byť je možné, že v tom spise v daném okamžiku hledala něco úplně jiného. Ústavní soud tak dospěl k závěru, že v daném případě tak byl naplněný minimální ústavní standard, protože obviněnému to bylo sděleno, že bude rozhodováno o jeho vazbě a měl tudíž možnost vznést požadavek na konání vazebního zasedání. Takže minimum požadované ústavním standardem bylo dodrženo. Nicméně i tak ústavní soud vytknul orgánům činným v trestním řízení v tomto případě to, že vlastně nepostupovali trochu lépe, neinformovali obviněného výslovně, že bude rozhodováno o jeho vazbě, nedoručili mu ani jeho obhájci návrh na rozhodnutí o ponechání ve vazbě a ani jej výslovně nepoučili o jeho právu žádat konání vazebního zasedání. Vlastně ústavní soud říká, nebyly tady porušeny ústavní práva, protože to minimum bylo zachováno, protože se o tom dozvěděl a měl tu možnost uplatnit vlastně svůj požadavek. Nicméně správně byste to měli dělat jinak. Další nález ústavního soudu tak se týká změny bydliště dítěte. A jde o to, že v daném případě došlo k rozvodu, nezletilý byl v roce 2020 svěřen do péče matky a měl upravený styk s otcem a to na jeden víkend a jedno odpoledne, jednou za dva týdny. V době rozhodování tak vlastně všichni tři, to znamená nezletilý, matka i otec, žili ještě pořád v jednom domě, protože neměli své poměry, co se týče bydlení, zatím uspořádané. Nicméně postupně se rozstěhovali, styk nějakým způsobem probíhal, byť tam podle všeho byly problémy, protože mezi rodiči panovaly dlouhodobé neshody a komunikace byla komplikovaná. Načež otec podal v roce 2002 návrh na výkon rozhodnutí o styku, aby vlastně mu byla poskytnuta pomoc s tím, aby ten styk s nezletilým mohl být realizován. Na to reagovala matka tím, že v březnu 23 navrhla novou úpravu styku, která by vlastně snížila ten rozsah, v jakém se otec se synem budou vídat, a odůvodňovala to tím, že syn o ten styk vlastně s otcem nemá zájem. A otec o měsíc později, to znamená v dubnu 23, navrhl naopak, aby dítě bylo svěřeno do jeho péče. A na to matka reagovala tím, že v září 2023 se přestěhovala 475 km daleko od původního bydliště rodiny, a tudíž od bydliště otce. Změnila synovi trvalé bydliště, přihlásila jej do nové základní školy vzdálené téměř 500 km od té původní a zaregistrovala jej i k místní dětské lékařce. Toto všechno učinila bez souhlasu otce nebo bez nahrazení souhlasu otce opatrovnickým soudem, což znamená, že jednala protiprávně. Otec na to reagoval tak, že navrhl nařízení předběžného opatření, aby mu pro dobu, než bude rozhodnuto o svěření do péče, tak byl nezletilý svěřen do péče, a současně reagoval i OSPOD, který podal návrh na vydání tzv. Speciálního předběžného opatření, které by spočívalo v zatímním svěření nezletilého do péče otce. Nicméně nižší soudy na to reagovaly tak, že tyto návrhy zamítly, respektive zamítly návrh OSPODu a o návrhu otce nerozhodovali, protože vlastně byl vyčerpán tím návrhem OSPODu. A to z důvodu, že nedochází k problému, kdyby byl vlastně ohrožen normální vývoj nezletilého, tak proto není důvod pro nařízení tohoto předběžného opatření a otec má vyčkat, až dojde k standardnímu rozhodnutí o svěření do péče, což, jak víme, tak u našich soudů může trvat i několik let. A tudíž v tuto chvíli, kdy otec se obrátil na ústavní soud, tak vlastně jeho péče a styk s nezletilým nebyla nějak upravena. Ústavní soud na začátek zdůrazňuje, že dítě má právo na péči obou rodičů rovnocenně. Práva obou rodičů na péči o dítě mají stejnou váhu a vlastně soudy by měly chránit zejména zájem dítěte na tom, aby bylo v kontaktu s oběma svými rodiči. Pokud soudy nerozhodnou o tom styku dítěte s rodičem, v případě vlastně rodiče, kterému dítě není svěřeno, a odsunou řešení tady toho problému na pozdější dobu, tak ústavní soud říká, že tím porušují základní práva rodiče i toho nezletilého dítěte právě na to, aby spolu byli v kontaktu. Takže současně, pokud se rodič, kterému dítě sice bylo svěřeno do péče, ale bez souhlasu druhého rodiče odstěhuje do větší vzdálenosti, tak ústavní soud jednoznačně říká, že soudy nemohou ponechat takové jednání bez povšimnutí, musí na něj reagovat. A měli by reagovat takovým způsobem, aby překážky, které vznikly v důsledku toho, že se rodič odstěhoval s dítětem třeba 500 km daleko, tak nesl právě i ten rodič, který se odstěhoval. To znamená, že předávání dítěte vlastně na kontakt s tím druhým rodičem by mělo docházet v místě původního bydliště, a ne, že ten rodič, který bez souhlasu se s dítětem odstěhoval, tak bude nutit toho druhého rodiče, aby cestoval 500 km, aby mohl vlastně vykonávat ten styk s dítětem. V daném případě tak důsledkem toho odstěhování bylo, že otec se synem od září 23 spolu nebyli v kontaktu, a byl to právě důsledek toho protiprávního jednání matky, která se s ním odstěhovala. A ústavní soud říká, že soudy tudíž měly povinnost zajistit ochranu základního práva na rodinný život otce a toho nezletilého. Tudíž odvolací soud měl nově upravit styk nezletilého s otcem tak, aby to zohledňovalo, že matka se bez souhlasu odstěhovala téměř 500 km daleko, tudíž aby ona nesla ty negativní důsledky svého protiprávního jednání. A současně také říká, že v rámci rozhodování o předběžném opatření soudy nemohly odkazovat otce až na konečné rozhodnutí ve věci a takzvaně dát od věci ruce pryč, ale měli využít nástroje, které jsou jim dostupné, a tedy rozhodnout tak, aby styk toho nezletilého s otcem byl v nějaké formě realizovatelný právě po dobu, než dojde k meritornímu rozhodnutí. A poslední rozhodnutí, které tu pro vás mám připravené, je rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který řešil otázku, v jaké formě je nutné učinit změnu smluvního závazku, který byl sjednán písemně. V daném případě se jednalo o to, že byla uzavřena rezervační smlouva o prodeji nemovitosti, která byla uzavřena v písemné formě. Následně se ale strany dohodly, a to už pouze ústně, o prodloužení určitých termínů v té rezervační smlouvě uvedených, například termín pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. A soudy následně posuzovaly, zda tady to prodloužení těch termínů bylo sjednáno platně. Soudy se totiž zabývaly tím, jestli je potřeba uplatnit pravidlo podle paragrafu 1906 občanského zákoníku, který stanoví, že byl-li původní závazek zřízen v písemné formě, tak je třeba, aby písemná forma byla zachována i při jeho novaci. Druhou variantou byl postup podle paragrafu 564 občanského zákoníku, podle kterého platí, že lze obsah právního jednání změnit i v jiné než sjednané formě, pokud to ujednání stran nevylučuje. Tedy pokud v té rezervační smlouvě nebylo výslovně uvedeno, že její změny jsou možné jenom v písemné podobě, potom je možné toto právní jednání změnit i v jiné formě, právě proto, že to není vyloučeno. No a vlastně Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v daném případě, jelikož se jednalo pouze o změnu určitých termínů v té rezervační smlouvě, tak se jednalo o změnu obsahu právního jednání, tudíž se uplatní pravidlo podle toho paragrafu 564, tedy že změnu jenom části toho právního jednání můžete učinit i v jiné formě, než ve které byl učiněn ten samotný právní úkon, samotné to právní jednání. Ale v případě, že byste místo té rezervační smlouvy ji chtěli nahradit jinou smlouvou, to znamená všechna ustanovení, všechna ujednání z té původní rezervační smlouvy byla nahrazena nějakou novou smlouvou, například smlouvou s novou osobou, která by namísto toho původního zájemce vlastně uzavírala prakticky novou rezervační smlouvu. Potom by se jednalo o novaci a v takovém případě musíte dodržet tu formu, ve které byla uzavřena ta původní smlouva. To znamená, pokud jste ji měli písemnou, musí být písemná, pokud jste ji měli písemnou s ověřenými podpisy, musí být písemná s ověřenými podpisy. V daném případě soud uvažoval o tom, že to jednání, které proběhlo, to znamená změna jenom části toho závazku, je takzvaná kumulativní inovace, a přesto právě uvažoval o tom, že by to podřídil pod pravidlo pro novaci, ale Nejvyšší soud vysvětluje, že to pravidlo pro novaci, to znamená pro to nahrazení původní smlouvy novou smlouvou, tak se vztahuje právě jen na jednání, které vede ke zrušení závazku a jeho nahrazení jiným závazkem. Takže je to prakticky výjimka z pravidla a nikoli, že to můžeme vztáhnout na jakoukoliv obdobnou situaci. Stále ovšem jako právník musím nakonec uvést, že pokud činíte nějaké změny a měníte si například termíny, ať už pro uzavření smlouvy o koupi bytu nebo termíny pro dokončení díla nebo jakékoliv jiné, každý právník vám doporučí, abyste takováto jednání měli písemně zachycena, protože prokazovat u soudu, že jste se na něčem ústně dohodli, je opravdu složité a je to možná možná jeden z důvodů, proč soudní jednání v České republice jsou tak dlouhá. Já vám děkuji za pozornost a těším se zase příště u nových právních novinek a legislativních novinek, se kterými vás seznámím o dalším fascinujícím rozhovoru.